Hello people!
Άλλο ένα επεισόδιο του άχρηστου podcast. Κοντεύουμε τα 380. Είναι ακριβώς όσο θέλω και το ύψος του άντρα μου. Και το πέος γενικά σαν μέγεθος εκεί μου αρέσει. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ έβλεπα βιντεάκια της Amy Winehouse. Winehouse να είναι σκατά πάνω στη σκηνή και να προσπαθεί να τραγουδήσει και να είναι τρομερά. Πώς το λέτε εσείς οι νεολαίοι? Cringy. Οπότε, ναι, παιδιά, μην κάνετε ναρκωτικά εκτός αν σας αρέσουν και κάτι ό,τι θέλετε. Γενικά, μην με ακούτε, μην παίρνετε συμβουλές. Εμένα δεν είναι η μάνα σας. Ούτε τη μάνα σας μην την ακούτε. Εκτός αν είστε πολύ μικροί ακόμα, όταν γίνετε ενήλικοι, μην την ακούτε. Κάτι ό,τι θέλετε. Αλλά και πάλι, κάποιες συμβουλές ήταν. Ναι, βασικά, γνωρίζετε οτιδήποτε λέω. Κάποιες συμβουλές είναι καλές που δίνουν. Π.χ. μην μπαίνεις σε αμάξια ξένων που έχουν καραμέλες. Θα ήθελα να δω ένα στατιστικό πόσες φορές οι απαγωγές σε μικρές ηλικίες γίνονται μέσω καραμέλας και κάποιου βαν. Στατιστικά δηλαδή, ποια είναι η αναλογία αυτή. Ένας στους πόσους. Και να είναι κάποιο εντυπωσιακό ποσοστό. Να είναι ένας στους δύο ανθρώπους ως παιδιά επέφτουν θύματα απαγωγής μέσω καραμέλας. Αλλά τι καραμέλας? Είναι κάποια μάρκα η οποία βοηθάει, είναι πιο... έτσι, έλκει περισσότερο, είναι πιο εθιστική. Τύπου η Βουτύρου, ας πούμε, εμένα με έβαζε άνετα σε βανάκι μικρό. Πολύ άνετα. Δηλαδή, η μάνα μου είχε πει: έχει καραμέλες. Εγώ σκεφτόμουν, ξέρεις, αυτές του φαρμακείου, τις πράσινες, με τη μέντα, που ήταν σαν να κατάπινες, να πούμε, στοματικό διάλειμμα. Και το στόμα σου έλεγε: τρρρρρρρρρρρ, κουδούνι, βγαίνω έξω επειδή έχει διάλειμμα. Τουντούμτς. Υπέροχο αστείο, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν ξέρω τι λέτε. Γιατί? Φτηνό αστείο, όχι. Του πλήρω τα πολλά λεφτά, εγώ. Πού ξέρει τι εγώ, τι κάνω. Θα ήθελα όμως έτσι ένα στατιστικό με τέτοια προβλήματα. Να πρέπει να ξέρουμε, ρε φίλε. Είναι συμβουλή βάσιμη. Ή το πάρει ζακέτα, θα κρυώσει με 35 βαθμούς Κελσίου. Ισχύει? Δηλαδή, όντως κρύωσε κάποιο με 35 βαθμούς? Ή άλλη ατάκα που λέγει η δικιά μου μάνα, ήλιο με δόντια. Και είπα, ευτυχώς μου το έπεσε, ρε μάνα, γιατί σχεδίαζα να μου πάρει μια πίπα. Και άμα βάζει δόντια, δεν θέλω. Αν οι υπόλοιποι. Η τάξη επιδείξει από το παράθυρο, θα πας και εσύ? Εξαρτάται. Θα έχει σκηνή, θα είναι bungee jumping, ελεύθερη πτώση, θα έχουμε αλεξίπτωτα. Θα είναι διασκεδαστικό. Είμαι αυτοκτονικός, δεν ξέρω. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρέπει να τις θέσεις, γιατί ούτως ή άλλως είναι υπόθεση. Είναι άμα πηδούσαν. Γιατί πηδάνε? Έχει πάρει φωτιά το κτίριο? Ναι, φυσικά και θα πηδούσα κι εγώ. Θα βλέπα πρώτα τους πρώτους πώς θα πήγαιναν. Ξέρεις, θα αντέγραφα τη σωστή τεχνική. Αν κάποιος έσκαγε κάτω σαν καρπούζι, θα έλεγα: οκ, αυτό είναι κακό. Έχει πολύ κόκκινο. Δεν μου αρέσει το κόκκινο. Ειδικά αν είναι το αίμα μου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν περιπτώσεις, ναι, στις οποίες θα πηδούσα, αν πηδούσα όλη τάξη. Δηλαδή, αν εκεί ήταν και μια κοπέλα που μου άρεσε και θεωρούσε γενναίο το να πηδήξω από εκεί, δεν θα το έκανα σε καμία περίπτωση. Θα πήγαινα από τις σκάλες. Πριν ξεκινήσουν και ξεστάκανε αυτό το αλματάκι που κάνουν στις ταινίες όταν προσποιούνται ότι πηδάνε από ψηλά, που κάνουν ένα αλματάκι και το κολλάνε με το προηγούμενο πλάνο και είναι: πω, κοίτα που πήδηξε! Αυτό θα έκανα. Απλά εκεί δεν θα είχα κάπως μοντάζ. Θα έλεγα, παιδιά, φανταστείτε ότι πέφτω από ψηλά. Σαν να είμαι το πέος μου, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, επειδή το έχω μεγάλο, αλλά δεν μου σηκώνεται εύκολα, πέφτει πολύ εύκολα. Οπότε, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Εκεί που έχω την ελιά. Πολλές λεπτομέρειες. Αν κάποιος τώρα, έχω μια απορία, έχει κρέατο ελιά στο μπούτσο και είναι πολύ μεγάλη, θεωρείται τρίτο αρχίδι, ή αν έχει δύο, ας πούμε, είναι όλα okay, επειδή έχει την ελιά. Γιατί άλλωστε, τι είναι τα αρχίδια αν δεν είναι ελιές? Κάποιοι γιατροί αυτοκτόνησαν τώρα, μαζί και όλοι οι υπόλοιποι που το άκουσαν αυτό. Πω. Έμπνευση σήμερα. Έμπνευση. Είναι και η έκφραση. Αν η γιαγιά μου είχε αρχίδια, θα ήταν παππούς. Κοίτα, άμα είχε κρεατοελιές. Πω. Τι πρόταση, τι παρέες θα κάνεις να προσέχεις. Εντάξει, την έχουμε αναλύσει πολλάκι εδώ πέρα, σε αυτό το podcast. Το ξεκίνησε επανάληψη από το καλοκαίρι, σας το κάνανε και εσάς? Ή μόνο εμένα είναι ανώμαλη? Εντάξει, είναι σίγουρα, αλλά μόνο εμένα. Υπάρχει συμπαράσταση που με έβαζαν εμένα. Ξεκινώ στο σχόλιο σε ένα μήνα. Πρέπει να ξεκινήσουμε να διαβάζεις, Βασίλη. Και ήμουν, όχι, να τα θυμηθείς τα παλιά. Εντάξει, θυμάμαι πρόσθεση. Όχι, όχι, τι κάναμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Και μου έπαιρναν εκείνα τα βιβλία που σου κάνανε επανάληψη τα μαθήματα. Και, και το παρουσίαζαν και σαν κόλπο, ξέρεις, σου βάζαν σταυρόλεξα και τέτοια. Λες και εσύ σαν παιδάκι είσαι τόσο ηλίθιος, ξέρω εγώ. Θα σου πει κάποιος, σε παρακαλώ, λύσε μου αυτό εδώ το πρόβλημα και θα βάλω σχεδιάκια γύρω-γύρω και στάσε, πω, εννοείται θέλω να μάθω αν ένα τρένο κινείται με τέτοια ταχύτητα, πόσο γρήγορα θα πεθάνει ένας παππούς από καρδιακό επεισόδιο στο πίσω μέρος επειδή έκλασε ο χοντρός δίπλα του. Γιατί ήταν και κάτι τέτοια τα προβλήματα. Δεν ήταν ευθεία η ερώτηση του τύπου, έχω τέσσερα, έχεις τρία, ανταλλάζουμε πόσα έχουμε τέλος πάντων. Ήταν όλα κάτι του τύπου, αν εγώ σου κλέψω την διαθήκη του παππού σου, ο οποίος πολέμησε στον πόλεμο του 40, πόσα πίδια βάζει ο σάκος του γείτονα, ο οποίος δεν πήγε στο Βιετνάμ? Και εσείς, τι είναι αυτό? Και η ερώτηση εν τέλει είναι, ξέρω εγώ, άμα ανταλλάξεις 3 με 4, πόσα έχει ο καθένας? Ο ένας έχει 4 και ο άλλος 3, σύνολο 7, πάρτα. Αλλά ποτέ δεν ήταν έτσι τα προβλήματα. Πάντα είναι περίπλοκες εκφράσεις, να σε πιάσουν στα semantics. Από τότε έχω trust issues εγώ. Πας τώρα στο σχολείο, σε αφήνουν γονείς σου εκεί, υποτίθεται είναι ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Και έχεις εκεί πέρα, εντάξει, εκτός από τους ανώμαλους καθηγητές, οι οποίοι κοιτάνε γυμνασιοκόριτσα, έχεις εκεί πέρα τον άλλον, ο οποίος λέει: θα σου μάθω πράγματα, σου μαθαίνει πράγματα και μετά σου διατυπώνει ένα πρόβλημα 7 σειρές. Σου λέει: απάντησε το σε μισή. Πώς. Ή πάντα όταν. Το αγαπημένο μου, ερωτήσεις κρίσεως. Ποτέ δεν ήταν ερωτήσεις κρίσεως. Δεν ήθελες τη δική μου κρίση, γιατί είμαι 12, ξέρω εγώ. Δεν έχω πληροφορίες στο κεφάλι μου ικανές να οδηγήσουν σε κριτικό συμπέρασμα. Και σου βάζουν ερωτήσεις, ξέρεις, για το 1821. Τι κάνανε οι προύχοντες Έλληνες για να καταπολεμήσουν τον τουρκικό ζυγό, και είσαι εσύ, ερώτηση κρίσεως, και είσαι μαλάκα. Βασίλη, πρέπει να πάρεις από διάφορα σημεία μέσα στο βιβλίο, να διαβάσεις και να τα βάλεις. Ναι, είμαι 12, ξαναλέω. Δεν μπορώ να μαζέψω τις σκέψεις μου γενικά. Ίσως λέγεται διάσπαση προσοχής, αλλά δεν διαγνώστηκα, επομένως δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Αλλά πώς κατά. Ή το άλλο, το σκέφτομαι και γράφω. Ποιος σκεφτότανε. Απλά έγραφες. Επίσης είναι υπέροχο το ότι στο σκέφτομαι και γράφω ήταν στο ίδιο μάθημα, στο οποίο πιο πριν σου μάθαινα να αντιγράφεις σχεδιάκι από τον πίνακα. Να μάθεις την αλφαβήτα. Σου λέγανε: ωραία, λοιπόν, κάνεις ένα μπαστούνάκι. Και το κάνεις αυτό 30 φορές στο τετράδιό σου. Εντάξει, λέγεται αντιγραφή. Ωραία. Τώρα γράψε μου, σκέφτομαι και γράφω. Πες μου, πώς πέρασες το καλοκαίρι σου.
Καλά.
Εσύ.
Ωραία, Βασίλη, έχεις, μιλάμε, καταπαραθρώσει το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Πραγματικά, εκπαιδευτικό σύστημα ήθελα να πάω, αλλά μπερδεύτηκα, καταλαβαίνεις πώς πάνε αυτά. Δηλαδή, σταμάτα. Τα παιδιά θα πούνε το σχολείο δεν είναι κάτι. Το σχολείο είναι πορνείο. Και το κατουράω και το χαμάω το καλοκαίρι και τέτοια. Τραγουδάρα, by the way. Ταλαντούχος ο μικρός. Μότσαρτ, Μότσαρτ.
Επίσης, ένα εξαιρετικό αντιεπιχείρημα που δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσεις σε διαμάχη, σε λογομαχία. Μαλάκα, με έχεις λεξιλόγιο να πούμε. Με τους γονείς σου είναι όταν θα σου πούνε αυτός είναι ταλαντούχος και θα πεις και εσύ, εντάξει, και ο Μότσαρτ είναι ταλαντούχος, αλλά έγλυφε κουράδες. Τίποτα, εγώ δεν είπα τίποτα.
Όχι.
Απλά λέω ότι η σεξουαλική παραφιλία και η τέχνη μπορεί να συνδέονται με περισσότερους από έναν τρόπους. Δεν λέω ότι είναι causality, ξέρω εγώ, ότι είναι causation, όχι causality. Causality. Berserk. Okay. Δεν λέω ότι είναι causation, αλλά είναι correlation σίγουρα. Υπάρχει. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ παραφιλίας. Ο άλλος από τις Σέρες, ο Θεός, που βγήκε, είναι από τους υγειονομικούς εκεί στις Σέρες, οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν γιατί είναι του Σατανά. Και τους λένε, εντάξει, δεν μπορείτε να δουλέψετε ως υγειονομικοί χωρίς εμβόλιο. Δεν τη λες και τρομερή απέτηση, έτσι. Είναι σαν να σου πει ο άλλος, θέλω να κουβαλάς πράγματα, άρα πρέπει να έχεις 4 άκρα. Ή έστω την προσομοίωση 4 άκρων να μπορεί να δουλέψει τέλος πάντων ως κουβαλητής. Και να είσαι, τι, εγώ δηλαδή που δεν έχω τίποτα από όλα αυτά, είμαι ένα κεφάλι που πετάει. Δεν μπορώ. Τι μπορείς να κουβαλήσεις και τι έχω δόντια. Και αυτό ήταν ένα κακό παράδειγμα, γιατί εκεί είναι υγειονομικοί, έτσι. Είναι άνθρωποι με επιβάρυνση στον οργανισμό τους και σκάει ο άλλος ανεμβολίαστος. Μπούτσα μου ήρθα. Έπλανα τώρα το μπούτσο μου, δεν έπλανα χέρια. Κατουρούσα λίγο, έχεσα και ήρθα έτσι. Να σας αλλάξω λίγο την πάπια. Και παίρνεις την πάπια εκεί. Η πάπια είναι. Το οποίο μεταφράζεται στο. Ρε μπίχλα, δεν θέλω να με ακουμπήσεις, έχεις λερωμένα χέρια και δεν έχεις κάνει εμβόλιο. Και βγήκε ο άλλος και λέει. Η ερώτηση ήταν γιατί κάνετε διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο. Και ο τύπος έκανε μια σύνοψη. Η Ελλάδα χωρίζεται σε 3 πράγματα, σε 3 κατηγορίες. Εδώ εμένα να ακούτε, εμένα. Στους πορνολάγνους, στους ποδολάγνους και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όπα! Πρώτον, τι κακό έχει να βλέπεις τσόντες. Δεύτερον, τι κακό έχει να γλύφεις πόδια. Εντάξει, έχει κάποια. Αλλά εσύ δεν έχεις κάνει εμβόλιο, αλήθεια, θα κρίνεις την υγιεινή του άλλου επειδή γλύφει πόδια. Φύγε από εδώ πέρα. Και όλοι οι υπόλοιποι. Θες να μου πεις. Αν το πάμε λίγο αναλογικά, είστε πολύ λιγότεροι από αυτούς που βλέπουν τσόντες και γλύφουν πατούσες συνολικά. Ωραία, είστε σίγουρα λιγότεροι. Παίρνουμε όλη την εφηβεία στην Ελλάδα, είναι στην τσόντα. Όλοι από την εφηβεία μέχρι 45-50 είναι στην τσόντα. Μέσα σε αυτούς έχεις και ποδολάγνους. Και δεν σου βάζω και τους ανομαλιάρδες της τρίτης ηλικίας που παίζουν μπαλίτσα με πατούσες από γιαγιάδες, μαλάκα τώρα. Αρρώστια, αρρώστια. Αυτό το πόδι το σταφιασμένο. Το μήκη τα μπροστά, ρε φίλε, να σε καβλώνει, να μυρίζει εμπειρία. Αυτό έχεις απέναντί σου. Επομένως, σίγουρα είστε 5 άτομα οι υπόλοιποι. Θα στηλεθείτε ποια κατηγορία νίκης. Πορνολάγνωση σίγουρα. Μερακλής κιόλας, έτσι. Όχι απλά πράγματα. Το ψάχνω, την ψάχνω την τσόντα μου. Δηλαδή, μπαίνω μέσα σε σκοτεινά μονοπάτια. Ανάβω φως. Ρωτάω αν έχει κάποιο σκοτεινό WiFi. Μπαίνω και βρίσκω την τσόντα που θέλω. Ποδολάγνος, αν με εμπνέει η μούσα. Αν δηλαδή άλλη έχει αυτό το μακεδονικό με το δάχτυλο το δεύτερο να πετάει μπροστά, πολιορκητικός κρυός να ανοίγει δρόμο, να πηγαίνει να χτυπήσει το μικρό το δαχτυλάκι σε έπιπλο και να είναι όχι εγώ και να πετάγεται μπροστά να παίρνει τη σφαίρα. Κατάλαβες, θέλω την αυτοθυσία στο πόδι. Να βάζεις μετά και ένα δαχτυλίδι που είναι το στέμα του. Να περπατάς, να βρίσκεις κάπου λίγο και να χτυπάει το δάχτυλο στο δαχτυλίδι και να είναι ακόμα χειρότερο. Να σπάει και να στο κρατάει εκεί. Να αιμορραγεί. Αυτά μου αρέσουν, τα ανώμαλα. Anyway, αυτό είναι το άχρηστο podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό. Χύστε με στο χέρι. Γεια σας.
Μία φορά και έναν καιρό ζούσε ένας νέος με φευγαλαίο μυαλό. Δίπλα στο λιμάνι του Θερμαϊκού μιλούσε στις ψυχές του λαού. Η κωμωδία του βρισκόταν παντού και οργάνωνε open mic σαν μεγάλος γκουρού. Πήρες και τσίπς δεν έτρωγε ποτέ, γιατί νόμιζε ότι είχε θέμα με τη λακτόζη. Ήταν τότε που αποφάσισε ότι πρέπει να ακουστεί από τη μία μεριά της χώρας ως την άλλη. Μάζεψε εξοπλισμό και το πιο σημαντικό, ξεκίνησε το άχρηστο podcast. Ξεκίνησε το άχρηστο podcast.